Når ble egentlig Beyoncé feminist? Og hva skjer med mannsrollen innenfor det som den mest populære musikken om dagen? På popstjernehimmelen så finner vi både de beste og de verste når det gjelder kjønnsroller. Og I dag så skal vi snakke om noen av dem. Beyoncé lar oss ikke være I tvil om at hun feminist, men samtidig hun del av en industri som fronter et skjønnhetsideal som ikke alltid like kvinnevennlig. Og I den samme bransjen det flere menn som pynter seg med lettkledde damer, og mange enten synger om eller utøver vold mot kvinner, uten at det ser ut som det får noen konsekvenser for hvor mange fans de har. Det sånn at I musikken, enten det pop, hiphop eller R&B, så har det alltid vært kjipe kjønnsroller, og sånn det bare? Eller det noe som I ferd med å endre seg? Nå skal vi gå inn I dette sammen med Nazneen Khan Østrem, som tidligere jobbet som musikkjournalist I mange år, og forsker Kai Arne Hansen, som har gått grundig til verks I forskningen sin, og analysert både Zayn, The Weeknd og Beyoncé vitenskapelig. For du trodde kanskje at popkultur var noe for lettvektere? Husk at det noe vi forholder oss til hele tiden, nærmest enten vi vil eller ikke. Og det der mange finner forbilder fra vi ganske små, og da spiller det en rolle hva det vi synger med og danser til, hvem vi ser musikkvideoene til, og hvordan vi forholder oss til det. Mange har kanskje nettopp funnet sine feministiske forbilder I musikken, hvor noen holder seg til etablerte regler for femininitet og maskulinitet, og noen tester grenser og gjør nye ting, også når det gjelder kjønn. Og til tross for at temaet musikk I denne episoden, kommer du ikke til å høre så mye av musikken her, men både videoen og musikken vi snakker om ligger altså bare et tastetrykk unna. Du hører på episode 14 av Kjønnsavdelingen med meg, Mari Lilletotten, og I dag skal vi altså snakke om kjønn og musikk. Da skal vi se litt nærmere på kjønn I popmusikken. Og vi skal konsentrere oss I dag om artister med masse fans, både blant de som yngre og de litt mer voksne, sånn som vi som nå sitter her I studio, nemlig Kai Arne Hansen og Nazneen Khan Østrem. Velkommen til dere.
Takk for det.
Takk.
Og aller først, dere har jo litt forskjellig tilnærming til musikk. Nazneen, du kan veldig mye om musikk innenfor ulike sjangre. I dag så du forlagsredaktør I Aschehoug, men på 90-tallet da var du musikkjournalist. Og en av få kvinner I den bransjen. Hvem det du jobbet for?
Nei, opprinnelig så begynte jeg jo å skrive I en punkefanzine som kom ut midt på 80-tallet. Fordi jeg var veldig involvert I hele den undergrunnskassettscenen som var en del av punken midt på 80-tallet. Og jeg er jo opprinnelig fra England, så jeg hadde jo lest Enemy og Sound som Melody Maker siden jeg var ganske ung. Og hadde et voldsomt behov for å formidle den musikken jeg hørte på og fikk tak I når jeg var I London på ferie. Så da begynte jeg å skrive I absolutt musikk, og en av de få jentene som skrev der om forskjellige typer post-punk-band I den perioden, Cramps og Three Johns og sånn. Og så når jeg flyttet til Bergen for å studere, så begynte jeg å jobbe for Rock for Ordet og for Puls, rundt 1990 da.
Medier som vi ikke kjenner så godt I nå lenger, fordi Nei. De ikke finnes, men de spilte en viktig rolle da.
Ja, de var veldig viktige, for alle som var musikkinteresserte leste på en måte Puls og Rock for Ordet. Det var en helt sånn bibelen for norske musikkinteresserte.
Jeg skal komme litt tilbake til hva du faktisk skrev om, men du, Kajerne, du har en litt annen tilnærming, for du jo akademiker og forsker innen musikkvitenskap med et feministisk akademisk perspektiv. Så hva det du ser på når du nærmer deg popmusikken?
Ja, jeg jobber innenfor feltet kritisk musikkvitenskap og tar en tverrfaglig tilnærming til å forske på populærmusikk, da først og fremst. Der jeg bruker mye perspektiver fra kjønnsforskning, mediestudier, sosiologi, filosofi og så videre. Så jeg veldig opptatt av å ta et helhetlig perspektiv på musikkopplevelsen, og ser mye på hvordan artister konstruerer sin identitet gjennom ulike virkemidler, som detaljer I musikken, bildebruk I musikkvideoer, på sosiale medieposter og intervjuuttalelser, Og så ser jeg mye på hvordan alle disse symboliske fragmentene kommer sammen I lyttere, fans og for så vidt også forskere og andre artister sin opplevelse av musikken.
Ja, ikke sant. Og I dag så skal vi jo da se litt nærmere på kjønnsrollene som finnes I popmusikken. Liksom hva som og hvorfor det sånn, og kanskje også hva det betyr, de kjønnsuttrykkene som vi ser. Og så skal vi lete litt etter feminisme også I mainstream popmusikken. Men hvis vi skal se litt bakover først, altså hva slags roller har vært tilgjengelige for menn og kvinner innen popmusikken?
Jeg tenker det handler litt om hvilken historiske kilder man graver I. Jeg jo veldig interessert I det som I den felles betegnelsen svart musikk, og jeg slutter aldri å overraske meg over hvor mange driftige afroamerikanske kvinner som har eksistert, som sangere, som artister, som låtskrivere. Så jeg tenker at det finnes veldig mange der ute, men man hører veldig sjelden om det, med mindre man på en måte spesielt musikkinteressert. Men dagens, veldig mange av de dagens afroamerikanske kvinneartister de jo født ut av en tradisjon, som jeg synes litt viktig å få med seg når man legger sin elsk på Beyoncé, så står hun I voldsom takknemlighetsgjeld til generasjoner før henne, for å si det sånn da. Så rommet har vært egentlig ganske stort, men kunnskapen har vel vært mindre.
Mm. Noen har syntes bedre enn andre.
Ja.
Det tror jeg nok ganske riktig. Det et veldig stort mangfold av både musikere og også andre aktører innenfor musikkbransjen som kvinner, produsenter, lydteknikere. Men selve diskursen rundt populærmusikk og særlig popmusikk, det handler jo først og fremst om kvinner som sangere, som kanskje hadde vært de mest synlige. Det henger jo også litt sammen med syn på popmusikk som feminin I den forstand, det som også da omfavner også de mannlige artisterne innenfor popsjangeren, som også gjerne da sangere, først og fremst, eller I hvert fall blir sett på som sangere.
Ja, og det jo forskjell på hvem man ser og hvem som I kulissen og sånn også. Altså det med arbeidsoppgavene jo også noe som ofte kjønnet, og når man ser på kjønnsbalanse, så det jo ofte mange menn I deler av produksjonsledet som ikke synes like godt som de som står på scenen, for eksempel. Men ikke sant, sangere. De har også vært fans, og det jo også noe med, du snakket litt om ikke sant, popmusikken som feminin, også kanskje rettet mot kvinnelige fans, eller?
Ja, det veldig tydelige diskurser rundt sjangere I forhold til kjønn, som ikke bare går på hvilke type artister som spiller disse sjangerene, men også publikum. Og popmusikk jo da en sjanger som gjerne blir sett på som feminin, også fordi den blir knyttet til et ungt kvinnelig publikum. Dette ser vi tilbake til The Beatles, for eksempel, der deres publikum gjerne ble fremstilt som primært ungt, hysterisk og kvinnelig. Det jo ikke ensidig slik I virkeligheten på noe som helst måte. Men disse diskursene og disse stereotypiene veldig kraftfulle og har ganske stor påvirkningskraft over hvordan vi tenker om musikk I det daglige. Da.
Mm. Nasneen, du skrev jo, som du sa, mye om punk og om en del undergrunnsmusikk, men du var jo også opptatt av det som rørte seg litt mer I mainstreamen. Men hvordan var det å lete etter feministiske prosjekter eller sterke kvinner? Du sa jo I sted at hvis man leter, så de jo der. Men hvor fant man det da du skrev mest om musikk på 90-tallet?
Altså nå var jo jeg heldig siden jeg hadde vanket I post-punk-miljø og med masse punkere, og punken var jo et sted hvor kvinner virkelig kunne oppfinne seg selv og brøt veldig dramatisk med på en måte 50-60-tallets feminine prosjekt, så var jo ikke femininitet noe som på en måte ble vektlagt blant hvis du ser på bilder av The Slits, eller du ser Chrissy Hynde, og du ser disse X-Ray Specs, du ser disse jentebandene, for å bruke sånn uttrykk fra 70-80-tallet innenfor punken, så var de veldig opptatt av å pushe grenser for hva som var akseptert for en kvinne eller ikke. Altså, jentene spyttet, de gikk med overdrevet sminke, de hadde revne klær, altså de bare virkelig viste fingrene til alle sånne feminine på en måte, krav. Og det var en utrolig frihet, I hvert fall for meg som var ung på den tiden, å kunne vite at jeg kunne gjøre hva jeg ville, jeg kunne gi faen. Ikke sant? Jeg kunne gå med revne strømpebukser, og dette var min liksom, fuck you til samfunnet. Så det var en utrolig frihet der, men så på den tiden, Og på 90-tallet så fikk du jo grønsjen og Riot Girl-bevegelsen, som også viste på en måte jeg vil si fingrene til det konvensjonelle måten man skulle være kvinne på. Men samtidig så jo du at mainstream-kulturen hele tiden omfavnet det opprøret som kvinnene i undergrunnen representerte. Så Madonna på 80-tallet var jo et sånn voldsomt feministisk ideal, og selv de mest punket av oss synes jo Madonna var dødsskuld, for hun på en måte tok eierskap til kroppen sin, hun sang om viktige temaer, om tenåringssvangerskap, altså sånne ting som var veldig viktige for kvinner, det løftet hun fram. Så det var på en måte ganske sånn komplekst bilde når det gjelder hvordan kvinner på en måte fant sin frihet, og hvordan folk spilte på forventninger av hvordan man kunne være som jente. Så jeg synes jo vi var en veldig bra tid å vokse opp som kvinne, vil jeg si. Selv om det var jo, jeg skal ikke underspille det faktum at å være kvinnelig musikkjournalist i et veldig mannsdominert musikkindustri var jo ikke bare, og det var jo, men jeg husker jeg så L7 på Hulen, og liksom de sto der uten BH, og det var tamponger, og det var jo så fantastisk, og guttene visste jo ikke hva de skulle gjøre av seg når de så kvinner oppføre seg på den måten. Så kontrastene var store, det vil jeg si.
Men du sier at det var liksom ikke bare å være kvinnelig musikkjournalist i en sånn mannsdominert industri, men var det noe, altså var du opptatt av andre ting da enn de mennene var opptatt av, eller var det din rolle å løfte frem med kvinnene, tenkte du, eller?
Nei, altså det er jo liksom så Kajane sier at man var jo først og fremst en fan, ofte i gutters øyne. Eller så var man veldig stor grad en groupie. Hvis man hang backstage, så var man groupie, var man redusert til det. Så som musikkjournalist så måtte man ofte sette seg selv i respekt ved å vise at man hadde veldig mye kunnskap om den musikken de skrev, eller man hadde kunnskap om historiske røtter, altså musikalske røtter. Så når de skjønte at du kunne faget ditt, så fikk du med en gang en respekt. Så etter hvert så klarte jeg jo å oppnå ganske stor respekt i musikkmiljøet i Norge blant musikere, for de skjønte jo at jeg kunne det jeg var opptatt av. Men du kunne veldig lett bli redusert til en groupie hvis du hang mye med musikere som musikkjournalist, ja.
Nå skal vi ikke gå inn i den rollen, selv om den har jo også en interessant historie og mye myter rundt seg som har mye med kjønn å gjøre. Men altså kjønnsidentitet og femininitet, maskulinitet og kjønn av uttrykk er jo veldig viktig for mange artister, viktig del av image, viktig del av hvordan de promoterer seg selv. Ikke sant? Det er mangfold som jeg har vært inne på, det er jo veldig mange måter å være sitt kjønn på, også i popmusikken, men noen tar litt større plass enn andre. Og Kajane, du har jo sett nærmere på boybandet One Direction, også de medlemmene som har gjort egne karriere ettertid, og særlig en da. Men hva er det som gjør One Direction til et interessant eksempel når man snakker om maskuliniteter i popmusikken?
Jeg har forsket først og fremst på Zayn Malik, som var tidligere medlem i One Direction, og hans konstruksjon av det jeg kaller en post-boyband-maskulinitet, etter at han brøt ut av det bandet for å starte sin solokarriere. Bakgrunnen her er at boybands gjerne blir knyttet til en slags mangelfull maskulinitet. Da. En maskulinitet som er litt lengre nede i hierarkiet av maskuliniteter her i den vestlige kulturen, som er knyttet mye til ideen om forlenget barndom, om uskyld, også knyttet da til inautentisitet, som ikke bare henger sammen med disse maskulinitetene, men også da pop-sjangeren som helhet, da, som igjen henger sammen med pop-sjangeren er kodet som feminin. Motsatsen her vil jo da være rockmusikken som er kodet som autentisk og maskulin, selvfølgelig. Så det jeg har sett på i forhold til Zayn Malik, er hvordan han har endret sitt image etter at han brøt ut av boybandet One Direction, for å tilnærme seg normene for maskulinitet. Da. Han går mot R&B og hiphop. Sistnevnte er jo kjent for mange hypermaskuline uttrykk. Han synger mye om sex, voksne temaer. Han bruker sjokkeffekter og er også veldig eksplisitt på nakenhet i de siste musikkvideoene sine, for eksempel. Som kan ses på som en måte da, å vokse opp på, eller motsette seg den uskylden som er forbundet med boybands. Og til sammenligning så har de andre medlemmene i One Direction gått i ganske andre retninger. Harry Styles har gitt ut et slags retro 70-tals rockeralbum, mens Niall Horan har mer eller mindre forlenget den boyband-maskuliniteten som han hadde tidligere i bandet. Så dette viser et mangfold av muligheter som popartister kan benytte seg av i scenesettelsen av sin egen identitet, vil jeg si.
Ikke sant. Men Zayn da, han har jo valgt å bli voksen på sin måte. Du har blant annet sett på en en låt som heter Pillow Talk, altså puteprat, som kom ut i 2016, hvor han også da lagde en musikkvideo hvor det liksom han i skinnjakka, og så det masse nakne damer i forskjellige fri utfoldelse. Kan man bli litt lei av å se den her dynamikken her? Jeg lurer jo liksom på, det så veldig progressivt eller kunstnerisk nyskapende? Hvorfor må for måte til også for den typen maskulinitet da, hvis det prosjektet hans, og også ha med alle disse her nakne damene?
Ikke sant. Jeg kan si litt bare først fra et forskningsperspektiv om bakgrunnen for disse tingene vi snakker om da, som jo at representasjoner av identitet i populærmusikken i stor grad reflekterer eller normer i samfunnet for øvrig, samtidig som disse representasjonene med på å forme disse normene. Så da kan man jo spørre seg, hva det som maskulinitetsidealet i vestlig kultur da? Og mange kjønnsforskere mener at det dominerende maskulinitetsidealet har vært relativt statisk de siste 10 årene. Så slike hegemoniske mannsidealer det også tett knyttet til heteroseksualitet. Så i den forstand kan man si at når Zayn har mange nakne kvinner i videoene sine, for eksempel, som mange andre mannlige artister, så promoterer han sin egen heteroseksualitet, som et ledd i det å konstruere en maskulinitet som i tråd med normen.
Du som har fulgt musikken i flere år enn vi har, da, nesten, du har jo sikkert også sett en del av disse fremstillingene. Har du sett noen utvikling, eller har du skjønt mer av hvorfor det sånn, eller dette med tradisjonelle kjønnsrollene som blir så veldig satt på spissen da, i en del av popmusikken?
Altså, jeg synes jo det interessant i forhold til dette med maskulinitet. Det jo veldig mange av den yngre generasjonen menn jo langt mer feminine enn de hadde vært tillatt å være på 80- og 90-tallet. Sin Melek, selv om han aldri så maskulin, så han også ganske feminin. Han jo en ekstremt metroseksuell mann. Han jo sykelig opptatt av hvordan han ser ut. Det jo ikke hårfarging og tatueringer. Og jeg har fulgt Sin Melek fordi jeg har 2 sønner som var veldig store One Direction-fans. Og også fordi Zayn Malik jo en av de få store popartistene som faktisk har britisk-pakistansk bakgrunn, som jeg ser ganske oppsiktsvekkende i den store popindustrien. Så han har en veldig spesiell posisjon for oss som har røtter i det indiske subkontinentet. Og jeg synes hans på en måte, han leker, synes jeg, mye med identitet, med femininitet, maskulinitet. Så den videoen, Pillow Talk, og mye av det Zayn gjør, for meg er veldig ofte en lek med identitet, en lek med maskulinitet og femininitet. Og forholdet hans til Gigi Hadid har også vært veldig interessant å følge med på, for hun har jo vært en sterke part, og han har vært den stille gutten som holder på med musikken sin, og nå har de liksom gått fra hverandre, og det er veldig interessant å se diskusjonene rundt. Og av og til så tenker jeg at det er tongue-in-cheek, og det er veldig mye av det som skjer innenfor popindustrien i dag, er veldig mye tongue-in-cheek. Og jeg tror det kan være litt sunt i forhold til den oppvoksende generasjonen, at det er en lek med feminitet og maskulinitet som foregår. Og dette står ganske sånn stor kontrast til 90-tallets Snoop Dogg-videoer, hvor jentene var på en måte i neglisjeer og hundehalsbånd, og liksom den gjengen som holdt på 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. For der var det en mye mer alvorlig maskulinitet og mye mer tøffere maskulinitet som utspant seg i de videoene. Og for meg er det, synes jeg at de er langt mer problematiske enn det Zayn Malik gjør.
Hva tenker du om det? Det skummelere eller det mer truende, det som Snoop Dogg og de holdt på med tidligere enn det Zayn gjør?
Det jeg vil i alle fall si at det mer rom for tolkning enn det Zayn gjør. Og jeg veldig enig i det du sier om at Zayn i scene setter seg selv og leker med identitet. Og det er mange sider ved Zayn som går imot da stereotypier av maskulinitet, som du sier. Jeg vil også si at noe av det her henger sammen med endringer i maskulinitetsideal på 80-tallet, der det plutselig ble akseptabelt for menn å være opptatt av sitt eget utseende, være opptatt av mote og klær i større grad enn det vært tidligere, som også har utspilt seg i veldig stor grad i popmusikken spesielt, da, som en del av denne leken med identitet som du nevner. Når jeg nevnte tidligere at mange forskere mener at idealene har vært statiske, så er det ikke på overflaten som egentlig det vi snakker om nå, men mer da relasjonen mellom kjønnene, da, som har vært relativt statisk ifølge forskere som Michael Kimmel og Raven Connell. Så selv om Zayn viser sin maskulinitet på en måte som mykere enn man har sett på 90-tallet for eksempel, og enda tidligere også, så det likevel en slags, et slags hierarki der han posisjonerer seg som dominerende overfor de kvinnene som i videoene hans, da, spesielt, som peker på en relativt konservativ forståelse av kjønnsroller likevel.
Jeg tenker at det har jo også sikkert sammenheng med at altså Jane har jo beveget seg musikalsk og kommer sikkert til å bevege altså dette med mot hiphoppen, mot rappen, som en veldig maskulin musikksjanger, og skal du på en måte få en slags autoritet der, så må du på en måte også vise at du er liksom litt tøff på en eller annen måte. Da. Og der kommer veldig ofte disse tradisjonelle kjønnshierarkiene som hiphoppen er dessverre veldig, godt, veldig kjent for. Men heldigvis ser vi jo en viss utvikling der. Jeg ser jo at Kendrick Lamar er jo en posterboy nå for rappen, og jeg tenker at han har en del holdninger som er langt mer sånn grossteinn progressive enn det vi har sett fra en del av de andre store rappartistene før. Så jeg tror at det... Han skal, altså Zayn er jo i en situasjon hvor han må tekkes et visst publikum også, sant? Han kan ikke bli sett på som en som pusher grensene for mye som popartist, for da blir han fort plassert utenfor. For det er på, jeg er veldig enig at det er en veldig konservative rammer innenfor popmusikken, hva som er lov og ikke lov. Og du skal være en veldig modig og dyktig musikalsk artist for å pushe de grensene. Det er sånn folk som kanskje Jay-Z eller Kendrick Lamar har klart å gjøre. Men musikalsk så har jo kanskje Zayn ikke vært den mest nyskapende, eller han er jo ikke en sånn type artist. Men jeg tenkte det blir veldig spennende å se, han holder jo på med ny musikk nå. Og det blir, derfor er jeg veldig spent på hva slags musikalsk uttrykk han vil vektlegge i musikkvideoene som da skal være hans budskap til verden hos Zayn og beveger seg.
Det jeg synes kanskje er verdt å nevne i forhold til Zayn, når du også snakker om det musikalske uttrykket hans, er jo at han har jo på en måte tilkjennegitt sin identitet som britisk-pakistansk og som muslim, også gjennom musikken. Han har en sang som heter Flower, hvis jeg husker riktig, der han synger på en måte en tradisjonell islamsk sang. Så han har jo etablert seg som et ganske positivt, på mange måter i alle fall, forbilde for unge muslimer også, og bryter med de stereotypiene man har av muslimer i et post-9/11 vestlig kultur, da, vil jeg si.
Og derfor det var så utrolig synd at du sluttet med han og Shirin Hadid, for de var liksom sånn hyp, smart muslimsk par, og det synes jeg var så innmari kult, for det finnes, altså det er ikke så mange sånne dødskule muslimske par i underholdningsindustrien, og det var bare så utrolig fint. Så ja, så litt av meg ble litt devastated når jeg hørte det, skal jeg innrømme.
Men hvis vi skal over til en annen som er både litt sånn pusete og R&B-aktig, men også ganske tøff, og synger om mørke temaer som dop og sex og vold, da, så har du også studert The Weeknd nærmere. Men der har du også en del liksom urovekkende elementer. Vil du fortelle litt mer om hva man kan se i musikkvideoene hans?
The Weeknd er jo litt på samme måte som Nasneen snakker om Zayn. Så er The Weeknd en mann som på en måte fremviser en litt mykere maskulinitet. Han synger veldig forførende og lyst og vakkert, på samme måte som Zayn. Men i en del av musikkvideoene hans og tekstene for så vidt, så er det en del problematiske elementer som jeg har sett på i min egen forskning nå nylig. Det har først og fremst fokusert på estetiseringen av vold, da. Så jeg har analysert blant annet en video som heter Pretty fra 2013, der vi ser The Weeknd som hovedpersonen skyte den utro kjæresten sin og elskeren hennes. Den drapsscenen er veldig stilisert, blir trukket ut i nesten et minutt med slow-motion-effekter og panorerende kamerabruk, så det blir gjort veldig vakkert på en måte, denne grufulle handlingen, og presenteres jo da som kunst. Så dette er jo da et problematisk scenario, som glamoriseres, vil jeg si, der The Weeknd som drapsmann fremstilles som helten, og den har sin parallell i den virkelige verden, der lignende former for hevnkriminalitet og æresdrap i overveldende stor grad rammer kvinner da, på global basis. Så for å kort vende tilbake til tidligere nevnte Connell også, så argumenterer hun for at hegemoniske former for maskulinitet, de tilegner seg makt ved å frata andre makt. Og sett fra det perspektivet kan man si at The Weeknd sin estetisering av vold i musikkvideoer som Pretty på den ene siden er med på å konstruere hans maskulinitet som sterk og dominerende, farlig og interessant samtidig, og på den andre siden videreføre bilder av kvinner som offre.
Men det er jo helt ekstremt, står det så dårlig til med maskuliniteten liksom, at man må vise den frem på den måten?
Jeg opplever, når jeg har forelest mye om The Weeknd, så opplever jeg at mange studenter, som den gruppen av fans som jeg kanskje har nærmest kontakt med, da, de lar seg fascinere av det mørke, litt mystiske image hans. Det hører meg til historien at The Weeknd gav ut musikk først kun under det pseudonyme, før hans identitet ble offentlig. Så det har allerede derifra har det vært noe sånn mytisk og mystisk rundt denne artisten. Da. Så når jeg viser disse videoene som jeg har forsket på til studentene jeg foreleser for, så blir mange sjokkert, for de kjenner ikke til den bildebruken hans, eller disse videoene. Da. Så jeg tror mange har en litt sånn romantisk idé om denne type artister, den type maskulinitet. Slik de hører den på radio, ser den i intervjuer og kanskje ikke går så inn i detaljnivå på enkelte videoer og ikke kommer i kontakt med alle deler av dette uttrykket. Da.
Ikke sant? Man velger litt hva man ser også. Kjenner du til den delen av The Weeknd, Nasne?
Altså, som du sier, har på den ene siden er han jo veldig forførende og veldig myk og søt, så man kan veldig fort falle for The Weeknd, for å si det sånn. Men jeg tenker at hans maskulinitet går jo inn igjen i en større historie med R&B og rapartister som har disse ofte problematiske videoene. Jeg sitter ofte og ser på musikkvideoer sammen med sønnen mine, og veldig ofte så blir jeg ofte litt sånn irritert midtveis, og så sier jeg, må vi sitte og se på dette, for jeg har jo ikke lyst til å fylle de unge sinnene deres med disse bildene, merker jeg, for det får jo en veldig destruktiv innvirkning på de, men de løper jo til en mobilen sin og sitter og ser på musikkvideoen på rommet sitt uansett hva mamma sier, og i hvert fall når mamma sier, må vi se på dette, så skal de i hvert fall se på det. Så det er jo en interessant, det ligger et slags opprør som jeg ikke helt klarer å forstå i det, samtidig som han da går jo rett inn i den i rap-estetikken, sånn, som handler veldig mye om kvinner som underordnet og menn som dominerende i disse relasjonene. Så det er jo veldig problematisk, men hele mye R&B og hiphop-kulturen handler veldig mye om veldig kompliserte kjønnsroller når det gjelder menn og kvinner. Og jeg husker når jeg skrev og jobbet med på en måte, hiphopen og rappen på 90-tallet, så var det veldig interessant å lese veldig mye om afroamerikansk kultur, og jeg gikk jo så langt tilbake inn til forfatteren av The Pimp, en sånn Iceberg Slim. Han var en av de første afroamerikanske forfatterne som skrev om livene til afroamerikanerne i storbyene, og det var kvinnene var enslige mødre, de var prostituerte, og mennene gikk inn og ut av fengsler, og det var mye fedre som ikke var til stede. Så det er på en måte, det ligger en sånn kulturhistorie bunn her, som på en måte fargelegger rap og R&B-estetikken, som er bare sånn greit å ha med seg i bakhodet. Men jeg synes jo ikke at vi kan, hvis man skal diskutere hvem som verst og sånn, så finnes jo det, noen som mye, mye verre enn en Weeknd på en vis, da, når det gjelder måter å se kvinner på. Altså en av de store heltene for tiden har jo vært han XXXTentacion, som har jo vært inne i fengsel for Battery. Og kidsa elsker jo han, og han har jo våget å gå ut med Drake, som er på en måte også en av de store heltene for tiden, som deler ut, vet ikke hvor mange millioner dollar, men så viste det seg at det var Temptation som egentlig som hadde tatt denne initiativet til å dele ut penger. Det er jo ikke grenser hvor mange beefs det er i denne kulturen her.
Nei, og den ene er verre enn den andre.
Det er interessant at du nevner, men skal ikke spekulere i hvem som verst, holdt jeg på å si. Det som jeg synes er interessant da, om ikke verst med The Weeknd, er måten denne type voldshandlinger og også type problematiske holdninger mot kvinner blir estetiserte og gjort fordøyelige til et mainstream publikum. Da. Så det er noe i den måten som The Weeknd estetiserer og stiliserer denne type holdninger og en type voldsbruk på, som vi gjør i akkurat den videoen i alle fall, som er problematisk i den grad at vi ikke legger så veldig godt merke til det, fordi det er veldig vakkert.
Man blir veldig immun, rett og slett.
Ja. Samtidig, du snakker om at du er blitt bevisst hvilke uttrykk du eksponerer, eller i alle fall endorse, holdt jeg på å si, for å bruke et godt norsk ord, overfor barna dine, så vil jeg si at vi skal ikke se på lyttere og fans som passive mottakere av dette her heller. Så det kan være også en veldig positiv prosess for dine barn og andre unge å posisjonere seg selv i forhold til disse uttrykkene, og bruke det som en del av sitt eget identitetsarbeid, og finne ut finne ut litt ting om sine egne holdninger.
Ja, det tror jeg er utrolig viktig, fordi man ved å se disse videoene, så blir man sitter jo ikke passivt, som du sier. Man blir veldig bevisst på hva man selv representerer, og hva man vil representere, og hva man vil fordøye. Men problemet er jo at personer som The Weeknd har jo, på en måte, musikken deres er så tilgjengelig, at det er vanskelig å styre unna dem, og det massive PR-apparatet som ligger rundt dem er jo så massivt, og de som står bak Weeknd og plateselskapene, de vet jo hva som trigger, og det er jo ikke noe tvil om at altså, hele den gangsterkulturen og den der, og det dominante språket har jo blitt en av verdens aller største kulturer, og det er ikke ungdomskul vi snakker om en kultur, vi snakker om en kultur som generasjoner omfavner, og som man emulerer hele tiden. Og det synes jeg kanskje noe av det mest oppsiktsvekkende i vår tid, at en sånn subkultur kan bli så massiv som den har blitt, og den har veldig mye dårlige verdier, så jeg har et veldig problematisk forhold til dette med kvinner. Og hvorfor den får en så stor dominans, det synes jeg er veldig tankevekkende. Jeg har ikke klart å finne en logisk svar på det, hvorfor dette har blitt så populært. Om det er det fordi den spiller rått inn på nettopp det problematiske kjønnsperspektivet, spiller inn på ting, og så dette med forhold til underholdning er eskapisme og veldig kjønnet.
Det er kanskje ikke noen av dem som har noe godt svar på det. Men for å ha den kulturhistorien som du nevnte i bakhodet, når man ser på disse artistene, så er det jo greit å vite at det er på en måte helt andre sosiale og økonomiske og politiske rammer den musikken springer ut av enn den vi lever i, da. Men jeg vet ikke om dere har noe svar på det, men nettopp liksom, hvorfor slår dette her sånn gangsteridealet, som er så langt fra liksom, likestillingsidealet vi har i Norge, da, an her?
Jeg tror på den ene siden at det som Nazanin snakker om handler mye om eskapisme.
Mm-hmm.
Ikke for å redusere populærmusikk til underholdning, men det er helt klart et aspekt ved det, som folk lar seg tiltrekke av, muligheten for å utforske andre virkeligheter, andre aspekter ved virkeligheten. Samtidig så har jeg også da forsket spesifikt på dette med vold.
Mm.
Det er det to britiske forskere, som heter Bruce Johnson og Martin Clunen, som har jobbet akkurat om representasjonen av vold i musikk. Og de mener at det er mindre moralpoliti i dag, rett og slett. Og argumenterer for at det ikke nødvendigvis er holdningene til vold og død og sånne temaer som har endret seg, men at de holdningene som vi alltid har hatt til det, ambivalente holdninger, vi er fascinert av det, samtidig som vi er litt forskrekket av det. De har tidligere vært undertrykket av samfunnet, men nå blir det større aksept nå da, for å uttrykke disse følelsene og omfavne de. Så det er mange eksempler fra tidligere musikk, fra jazz, blues, rock, på at vold, særlig mot kvinner, har vært en veldig stor del av musikken. Robert Johnson, for eksempel, en veldig kjent bluesmusiker, som vi kanskje ikke nødvendigvis forbinder med et dårlig kvinnesyn, men en av hans største låter, eller en av hans kjente låter i alle fall, som heter Me and the Devil Blues, der en av vokallinjene I'm gonna beat my woman until I'm satisfied, så går han glatt videre til å synge om noe annet. Det er ikke, man skal jo ikke trekke direkte linjer mellom verdiene til disse artisterne og det de synger om heller, men det er helt klart at det her er en lang tradisjon da, om å representere vold i musikk, som gjerne da ofte går utover kvinner.
Ja, man husker jo, jeg er jo så ung at jeg husker, eller ung, jeg er så gammel, at jeg husker disse heavy metal-videoene på 80-tallet. Da var det alltid vold mot kvinner i en eller annen estetisk form, det var lettkledde damer, altså det var de mest, kanskje den mest reaksjonære musikkvideoene som eksisterte, var jo innenfor altså, glam heavy metal-kulturen på 80-tallet. Det var ganske, og det går jo en rød linje derfra til liksom, 90-tallets musikkvideoer med Snoop Dogg og gjengen og frem til i dag, ikke sant?
Mm-hmm.
Så det er jo ikke noe tvil om at kvinner har vært ofte offre i musikkvideoer for vold. Det er jo dessverre en del av det bildet vi ser da. Men samtidig så har jo det hele tiden kommet flere kvinner som på en måte egentlig, som på en måte kanskje med vilje bare ser vekk og finner sin egen sterke uttrykksform og på en måte la mennene holde på med sitt. Og jeg har jo en håp om at i dagens, selv til tross for Weeknd, så er det likevel en mindre aksept for sånn type utøvelse av vold mot kvinner blant artister i dag enn det var før. At det er på en måte lettere å ta til motbærel og kritisere og ha en diskusjon, og at artister får reaksjoner gjennom på en måte Twitter eller SoMe, eller at det kommer reaktioner i motsetning til før, hvor dette ble mye mer akseptert og sett på som en nødvendig del av musikkulturen.
Eller man kanskje ikke hadde de kanalene for å gi så umiddelbar tilbakemelding. Mm. Eller da. Men ja, over til nettopp kvinnerollene da. Vi har vært inne på dette med vise autoritet og agency som for mennene, men det også veldig viktig for kvinnerollen. Og dette med autentisitet og vise at man har kontroll og lager sin egen musikk og sitt eget uttrykk, at det viktig for artisten. Og en som gjør det jo Beyoncé, som en av de aller største popstjernene i verden. Som også kaller seg feminist, da. Viktig, og det skal vi komme mer inn på. Men hva det du har sett spesifikt på når du har studert Beyoncé, Karjane?
Dette med handlekraft, eller aktørskap, som nå et nytt motord for det engelske ordet agency. Det står da sentralt for Beyoncé i sin selvpresentasjon, vil jeg si. Og gjennom sine intervjuuttalelser, behind the scenes-dokumentarer og andre medieutspill, så skaper hun et bilde av seg selv som svært handlekraftig, som om hun har kontroll over sin egen karriere, sin egen musikk, og så videre. Du skal ikke stille spørsmål ved hvorvidt dette stemmer eller ikke. Som forsker så ikke jeg så veldig interessert nødvendigvis i virkeligheten bak de representasjonene man ser, ikke i min egen forskning. Det selvfølgelig andre forskere som bryr seg om akkurat det. Men jeg mer opptatt av disse representasjonene som kommer til uttrykk da. Så jeg vil si at denne tilknytningen til handlekraft, og også ideer om talent som låtskriver, som forretningskvinne, disse er sentrale for det som gjør Beyoncé i stor grad unngår de negative diskursene rundt popmusikk som inautentisk, og da også som feminin i negativ forstand da. Så hun baserer sitt image i stor grad på å promotere det feminine som noe kraftfullt og positivt, som hun har lykkes veldig godt med.
Mm, ikke sant?
Ja, hun jo et fantastisk forbilde for unge kvinner. Det vil jeg absolutt si, at både sånn i forhold til å ha tilsynelatende kontroll over sin egen karriere, også kroppslig, hvor hun på en måte ikke fremmer det dette ekstremt anorektiske kvinneideale som ofte kan som har dominert musikkindustrien lenge. Så hun har veldig mye, det er veldig mye positive egenskaper av Beyoncé. Det er vanskelig å kritisere henne, bortsett fra at hun for vellykket, og hun attpåtil gift med Jay-Z, liksom, come on. Så jeg tenker at hun jo et voldsomt et stort ideal, men man har også idealer som, jeg tenker, en dame som Lady Gaga, som også en kvinnelig artist, som jeg tenker har stor. Jeg skal velge å bruke ordet agency, siden jeg tross alt er engelsk, og da kan jeg si agency. Jeg tenker at hun er også en artist som har en voldsom integritet. Det samme gjelder jo artister som Gwen Stefani. Og så tenker jeg det er også interessant, hvis du da igjen ser på rapkulturen, så har du fått type folk som Nicki Minaj og Cardi B, og som er på en måte, er jo på en måte, kan man kanskje si, kvinnelige motstykkene til de mer grovkornede mennene i hiphop- og R&B-industrien. Altså, de spiller jo helt rå eksplisitt på sexen sin. Man rødmer jo når man ser bildene av Nicki Minaj og videoene hennes. Sammen gjelder også Rihanna, ikke sant? De er også kvinner som er veldig sterke, som har fullstendig kontroll over seksualiteten sin. Og Cardi B, som har vært stripper, er veldig åpen om det, at var strippingen som hjalp henne ut av økonomisk uføre. Dette er også kvinner som ikke er så rene som Beyoncé, for hun er jo nesten litt guddommelig, nesten, for hun er så perfekt, mens du har Cardi B da, og Nicki Minaj, som kjører et veldig mye mer sånn pornografisk, estetisk image, som sikkert mange foreldre synes er litt mer vanskelig å svelge enn da Beyoncé. Men jeg synes jo begge kvinner har, altså alle disse kvinner har nettopp det unike ved seg, at tilsynet har veldig sterk kontroll over karrieren sin, og spiller på sex sånn som de selv vil. Mm. Og det synes jeg er dødskult, og igjen kan jeg se det i på en måte linjene til punken, ikke sant? Hvor du holder veldig mange råe punkedamer som også spilte ganske rått på sex, som Wendy Williams og sånne ting. Så det finnes mange bra damer som tar kontroll over sin seksualitet på ulike vis.
Men hvis jeg skal være litt kjip da, så er jo sex og porno er porno liksom. Altså, i både de du nevner og hos Beyoncé, så er det jo, altså, hvor går grensen mellom en musikkvideo av Beyoncé og myk porno liksom? Det er jo vanskelig og av og til se helt forskjellen. En gammel feminist, Bell Hooks, har jo kalt Beyoncé for en terrorist, så hun fikk ikke noe feministstjerne av henne. Men Karne, kan ikke du si mer om det feministiske prosjektet? Hva er det, den popfeministiske prosjektet som Beyoncé holder på med?
Ja, nå har vi jo snakket litt om det her med selvseksualisering, som et ledd i det. Man kan jo først si, for å kontekstualisere litt, at Beyoncé siden 2013 har posisjonert seg ganske tydelig som feminist i intervjuer. Hun har skrevet et feministisk essay for et amerikansk feministisk initiativ som heter The Shriver Report i 2014. Hun har blant annet samplet den feministiske forfatteren Chimamanda Adichie i låta sin Flawless, derifra TED-talken til Adichie som heter We Should All Be Feminists. Jeg vil si at den handlekraften som Beyoncé assosieres med, som også er en stor del av den feministiske posisjonen som hun tar, den er sentral for måten hun spiller på sex på i sine musikkvideoer. Da. Noe hun jo gjør på relativt likt vis som mange andre artister, men som blir mottatt på en litt annen måte. Der mange kvinnelige artister blir kritisert for måten de spiller på sex på, så blir Beyoncé hyllet for det, som et ledd i frigjøring da. Så Beyoncé sin selvseksualisering er knyttet til en idé om selvstendighet, om retten til å råde over sin egen kropp, og ideen om et opprør mot kontrolleringer av kvinnelige seksualiteter, som har vært ganske sentral i da, den patriarkalske vestlige kulturen. Så disse ideene kan også ses i sammenheng med utviklingen i kvinnekamp eller feminisme mer generelt, som tidligere kanskje ble sendt på som et mer kollektivt prosjekt. Mens de siste 10 årene så har ideer om individualisme, om frihet til å uttrykke seg, blitt mer sentrale da, i det feministiske prosjektet. Og Beyoncé kan ses som en del av den utviklingen. Du nevnte også at det potensielt problematiske aspektet ved Beyoncé sin posisjonering som feminist. Du nevnte Bell Hooks, som i et seminar i 2015 kalte Beyoncé for antifeministisk. Og det hun da viste til da, er den seksualiserte estetikken som Beyoncé bruker i musikkvideoene sine. Og jeg har selv forsket på dette, særlig da musikkvideoen Partition fra 2013. Og det jeg finner er at hun bruker en rekke audiovisuelle teknikker, altså manipulering av lyd og bilde, som føyer seg inn i en ganske lang tradisjon av kvinneobjektivisering da. Et annet aspekt ved den videoen er jo at den foregår i en strippeklubb, primært. Og da har du dette med striptease-estetikk, som har blitt veldig fremtredende i populærkulturen, i både filmer og i musikkvideoer. Men slik estetikk har en parallell, da, eller røtte, i en mindre glamorøs og utnyttende kontekst i det virkelige liv. Og jeg tenker da på sexarbeid, strippeklubber og så videre. Og jeg vil si at det i stor grad er Beyoncé sin privilegierte posisjon som popartist. Det er altså denne privilegierte posisjonen som tillater hun å bruke slike seksualiserte bilder til sin fordel. Så man kan si også at det er popsettingen også som gjør at vi på en måte godtar dette i større grad enn kanskje vi ville gjort ellers. Vi har blitt veldig vant til å se seksualiserte kvinner i pop, mens kvinner som bruker denne type antrekk, denne type estetikk, og fremhever sin seksualitet på samme måte som Beyoncé gjør i vanlige sammenhenger, vil kanskje bli møtt med mye negativ oppmerksomhet.
Ja, så det er pakka liksom, altså sånn hun har satt seg i en posisjon som gjør at hun også kan spille på sex på den måten som hun gjør.
Jeg tenker dette med strippestetikken i seg selv har jo vært et tema som mange har diskutert gjennom mange år, altså fordi det er ikke noe tvil om at amerikanske kvinner og stripping har vært noe som veldig mye europeiske feminister har vært veldig skeptiske til amerikanske strippekulturen, men det har jo også vist seg gjennom en del forskning at amerikanske kvinner, fattige amerikanske kvinner, så har strippingen vært den eneste muligheten til å tjene penger, hvis ikke de ville jobbe på McDonald's eller andre steder. Og Martin Bjørnarsen i Klassekampen skrev jo en ganske stor artikkel fra Atlanta nå om strippeklubbene, fordi det er jo fra strippeklubben i Atlanta, hvor den nyeste rappen kommer. Altså Migos er jo på en måte et eksempel på nettopp den type musikk som kommer derfra. Og det, jeg tror ikke det er tilfeldig at Cardi B og han ene som heter Offset i Migos er sammen. Så jeg tenker at ved å også bruke stripping, så er jo på en måte hun gir en sånn nod til en amerikansk kvinnekultur også, som er en veldig stor del av fattige amerikanske kvinners liv. Så man kan, ja, jeg kan skjønne kritikken til Bell Hooks, men jeg synes også det ligger en anerkjennelse i i det tøffe livet som fattige amerikanske kvinner lever og har begrensede muligheter for å klare seg. Og strippestetikken har jo blitt en del av amerikansk populærkultur. Den har jo lange tradisjoner, men jeg tenker at det är intressant I forhold til Beyoncés bruk av stripping. Den kommer jo fra et sted. Og så det på en måte da, jo dette her, og så handler det jo veldig mye om venstresidens feminisme versus dette man sier om individuelle versus det kollektive, som står litt I spenn her, ikke sant? Fordi det har skjedd store endringer innenfor det feministiske diskursen, hvor du har på en måte høyrefeminismen og venstrefeminismen. Bell Hooks jo definitivt en representant for den eldre kollektivistiske feministgarde, så jeg kan se for meg at Beyoncé blir en rød klut I hennes foran henne.
Mm. Det jeg synes veldig viktig å nevne når man snakker om Beyoncé og feminisme, selv om jeg som forsker opptatt av å være kritisk, så det også mange veldig positive aspekter ved denne popfeminismen som Beyoncé representerer. Da. Først og fremst så tar hun opp feministisk tankegang for en gruppe med fans, og kanskje unge fans, som ellers ikke nødvendigvis blir eksponert for det feministiske prosjektet. Da. Og disse spørsmålene rundt likestilling, kjønnsroller og så videre. Så sånn sett det veldig positivt, og hun kan absolutt være et slags gateway drug til andre feministiske diskurser.
Mm. Nå har vi snakket oss gjennom både problematiske sider ved popmusikken og positive sider ved den. Så nå har vi både sett litt tilbake og sett litt på de som store nå, og det jo ofte sånn at man tenker at det går bare en vei, og det fremover, og nå blir det bare mer og mer progressivt og grenseoverskridende. Hva tenker dere om popmusikken fremover? Kommer den til å være liksom grenseoverskridende når det gjelder både kjønn og sjanger og alt mulig, eller må vi forvente å se litt sånn de tradisjonelle kjønnsrollene.
Jeg synes det alltid spennende å se på og følge med på kjønnsrollene, for det, altså, som vi snakker om maskulinitet har jo hele tiden fått nye uttrykk, og menn har på en måte fått en, altså mange, det jo noe jeg kanskje husker akkurat hvem det var som argumenterte med at innenfor poppen så har jo menn en voldsom frihet. Altså de kan leke med å være veldig maskuline eller veldig feminine. Altså det finnes ingen grenser for hva man kan finne på innenfor de rammen poppen faktisk gir. Det jo gjennom poppen du har fått de største sånn, grenser ut over skilsene når det gjelder hvordan man skal oppføre seg som kvinne eller mann. En sånn type som så Justin Bieber, han jo en ganske feminin fyr, ikke sant? Han snill og han søt.
Prøver å være litt sur nå.
Litt sur nå. Men jeg tenker at det finnes jo hele tiden liksom, innenfor poppen, så finnes det folk som skubber grensene. Hvilken grenser som blir skubbet og hvor de tar oss hen, det jo det som interessant. Altså det jo ikke noe tvil om, i hvert fall innenfor hiphopen, så de grensene som blir skubbet nå, så litt sånn men samtidig, men igjen litt positivt nettopp fordi en type som Kendrick Lamar blir så stor, og han såpass politisk at det gir meg et håp om at en sånn type stor artist kan fremme et veldig positivt ideal blant unge folk, at det han de heller vil følge framfor rappartister som langt mer, som promoterer et mye mer aggressivt kvinnediskriminerende innhold. Så sånn sett jeg litt optimistisk. Jeg veldig overrasket over at han har blitt så stor. Det sikkert fordi han gjør samarbeid med U2. Det kanskje ikke så bra.
Kan bare spekulere.
Jeg vil jo si, med tanke på, du snakker om utvikling, jeg litt skeptisk til å tenke på utviklingen I lineære termer. Man snakker jo gjerne om at ting blir bedre hele tiden, og det gjør ikke nødvendigvis det. Det mange eksempler på artister for 40-50 år siden som var mer grensesprengende på mange måter enn de vi ser I dag. David Bowie et veldig tydelig eksempel, som lekte med seksualitet på en måte som vi sjelden ser hos artister I dag. Han sa jo selv at han var den første som kom ut av skapet som heteroseksuell, etter at han hadde påstått at han var homoseksuell og biseksuell. Så han lekte mye med dette som et uttrykk, da, som også han brukte mye I musikken sin.
Og Boy George fra Culture Club, hvis du husker han. Han også pushet grensene ganske kraftig for maskulin femininitet.
Veldig. Jeg vil også si at det vil alltid være slik at artister forholder seg til normene I samfunnet. Det vil alltid da være artister som posisjonerer seg innenfor de normene, og noen som posisjonerer seg I opposisjon til dem på ulike måter.
Men du har jo en sånn artist som Cezinando, som veldig fascinerende. Han jo en veldig myk artist, samtidig som han har litt det tøffe guttete ved seg samtidig. Så han, og han jo veldig stor, så han representerer, sammen med Lars Vaular, både Cezinando og Lars Vaular, jo en interessant artist da, fordi de pusher grenser for hva som egentlig er akseptert innenfor hiphopen. Så jeg tenker at det veldig, for meg de veldig kule artister. Og så har du hun som med Vidala, med Bangshot. Hun også representerer en sånn maskulinitet i gåstegn innenfor det som er lov for kvinner. Hun jo beintøff. Så jeg tenker at det noen interessante ting innenfor norsk hiphop som skjer, som jeg synes er veldig gledelige. Om det er bra at det finnes en sang som heter Bangshot og en kvinne som står og skriker det, det jeg litt usikker på. Men det i hvert fall, hun våger å ta plass. Og det synes jeg veldig kult. Og at du har Lars Vaular som synger om papparollen og ikler seg veldig feminine klær av og til. Det synes jeg veldig kult.
Du nevner det med å utfordre kjønnsroller og sånt, og så henger sammen med å utfordre sjangerkonvensjoner. Det kan også gjøres musikalsk. Jeg har forsket på en artist som heter Celia Banks, som havner litt under mainstream pop. Sjangeren, og også litt under det man kanskje kan kalle queer hiphop. Og litt av det som gjør hun interessant, som utfordrer innenfor hiphop-sjangeren, da, er både hvordan hun utfordrer ideer om kvinnelighet innenfor hiphop, men også hvordan hun utfordrer musikalske elementer i hiphopen. Hun har tatt inn mye fra house og EDM og en del andre som Caribbean-sjanger og sånne ting, og har veldig eklektisk musikkstil. Som på en måte med på å undergrave det statiske idealet som har vært i hiphop ganske lenge. Det har selvfølgelig vært en utvikling der, men dette her med det eklektiske har ikke vært så til stede i hiphopen da. Så det ser vi også i mainstream poppen, vil jeg si. En økende lek med sjangeruttrykk. Jeg vil si at mainstream poppen har utviklet seg i retning av at man bruker stilistiske uttrykk, både visuelt og musikalsk, ifra hiphop, rock, R&B, på en helt annen måte enn man kanskje gjorde tidligere da.
Ja, så får vi se om de da fortsetter med det og overskrider og blander, eller om det kommer sånn bølge, hvor man bare må gjøre alt sånn som i gamle dager igjen. Mm. Men nå har vi kommet gjennom så mye og lært veldig masse om kjønn i musikken, så takk for at dere kom og opplyste meg i hvert fall litt om det. Nasneen og Kajane, tusen takk.
Takk skal du ha.
Takk.
Hvis du hørte noen navn du ikke kjenner til i løpet av dette intervjuet, så kan du gå inn på kjønnsforskning.no og finne en artikkel om denne episoden, så står de fleste nevnt der et sted. Der kan du også lese mer om kjønn og musikk, for eksempel mer om Lars Vaular som ble nevnt her i artiklen «Kredd å være queer i norsk musikk». Så er det jo veldig mange som både er eksempler på reaksjonære kjønnsroller eller som utfordrer dem, som vi ikke har snakket om. Men som Nasneen og Kai sa, så har det alltid vært grenseoverskridende musikere. Det handler bare om å lete, gjerne litt under overflaten. Denne podcasten er laget av kilden kjønnsforskning.no i samarbeid med Ology Studio. Husk at du kan følge både kjønnsavdelingen og kilden på Facebook og Instagram. Og nøl ikke med å fortelle folk du kjenner om denne podcasten. Mitt navn er Mari Lilleslotten, og til slutt skal jeg takke Fritt Ord for økonomisk støtte. Og så er vi tilbake med en ny episode om ikke så lenge.